програма «Свобода за тиждень» в студії Інна Кузнецова. Вітаю вас! Нинішній тиждень ознаменувався кадровими перестановками у вищих ешелонах влади, рейдерським захопленням приміщення хорової капели та дитячого видавництва. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі, говорили про таке. Українська влада має переконати ЄС у своїй демократичності. Що може дати Україні розпуск парламенту? Рубль як резервна валюта для України? Як працюватиме ринок землі? Кіно за державні гроші? Чи почалися зйомки?
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
19 грудня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС, на якому може бути підписано угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Для цього може бути існує кілька перешкод. Серед них, в першу чергу, політична. Судовий процес над лідером опозиції, екс-прем'єром Юлією Тимошенко. Про перспективи підписання угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом в програмі «Ваша свобода» Ірина Штогрін розмовляла з експертами з питань євроінтеграції, політологом Віталієм Куликом та головою громадської експертної ради питань співробітництва з ЄС Олегом Рибачуком.
Українська влада готує громадську думку до того, що насправді саміт відбудеться формально, але на самому саміті нічого такого вартого уваги не відбудеться. І це пов'язано саме з не стільки з ситуацією навколо зони вільної торгівлі, де інтереси узгоджені, а в ситуацію, яка більше йде до того, що називається політичною угодою про політичну асоціацію. Зокрема, сфера верховенства права, демократичних свобод і ситуацію з опозицією. Україні.
Багато хто вважає, що ось те, що сталося з Юлією Тимошенко, це насправді козир теперішньої влади, оскільки вона маніпулює цим питанням і так чи інакше намагається використати позицію Тимошенко як тиск, чи то на Євросоюз, щоб отримати ще якісь преференції, чи то на Росію, щоб отримати ще якісь преференції, ну і заодно внутрішньополітичні питання. Ви поділяєте цю позицію, пане Кулик?
Ну, давайте відмежуємо такі парапполітологічні роздуми стосовно того, що фактор Тимошенко визначає наш європейський вибір. Це не відповідає дійсності. Тимошенко розігрується як Європейським Союзом, так і, власне кажучи, українською владою, і Росією розігрується як елементи взаємного тиску, взаємної гри. Але вже такої чіткої прив'язки справи Тимошенко до нашого, до саміту 19 грудня, фактично вже немає. Мова йде про те, що навіть динаміка тих заяв, жорсткі формулювання, які були раніше, вони вже сходять на ні. Фактично європейські дипломати і політики відмовляються від достатньо жорстких формулювань цього питання, і все менше і менше згадують про справу Тимошенко. Вона проходить в контексті інших політичних вимог до України.
А як ви думаєте, заява Тимошенко про те, що незалежно що зі мною, я прошу вас, допоможіть Україні рухатися в бік Європи, вона вплинула на це пом'якшення?
По-перше, варто вітати подібну заяву, тому що перед цим ми чули заяви і деякі витоки інформації, що деякі опозиціонери з її політичної сили апелювали до Європейського Союзу тим, що відтягувати або максимально тиснути на Україну підписання або перефування цієї угоди. Навіть закликали дехто не завершити цей процес переговорів. Зараз ми чуємо інші заяви. Це є позитивно, це свідчить про те, що Тимошенко також має політичну відповідальність і не перечеркує своїм складною ситуацією, не перечеркує нашу європерспективу. Це великий плюсом. По-друге, варто зазначити, що навіть під час дискусії в Європі її представники в рамках Народної Європейської партії вже також змінили свою риторику. Якщо раніше вони закликали до більш жорстких дій Європейського Союзу, то зараз вони також підкреслено стверджують цю тезу про необхідність завершення цього процесу. Кумулятивно це дало необхідний результат. Я оптиміст стосовно парафування, але те, що це було достатньо жорсткий для української влади саме, це факт. З іншого боку, Україна має зробити і своє домашнє завдання до цього саміту. Має бути прийнято ряд законів, має бути прийнято ряд політичних рішень, які б максимально дали б позитивну, я не хочу казати, політичну кон'юнктуру, але створили певну атмосферу для цього саміту. Це може бути прийняття закону про громадські організації, це може бути прийняття закону про благодійність, це може бути прийняття затвердження стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства. Кроки до наближення до європейських стандартів демократії.
Водночас ми маємо заяву, зокрема, посла Франції в Україні Жака Фора, який зараз залишає нашу країну, який каже, що, на його думку, українська влада зробила все можливе для того, щоб загальмувати рух в Європу. Він каже, що мені видається, що вирішили почекати. Пане Рибачук, що має на увазі, на вашу думку, посол Франції?
Він має на увазі, знову, Європейський Союз – це цінності і інтереси. Він має на увазі цінності. До того, що сказав пан Кулик, і я його в цьому цілком підтримую, що можна зробити ряд кроків на покращення саме європейських стандартів в українському суспільстві. І закон про громадські організації тут важливий, і те, як вирішуються справи з мирним зібранням громадян, яким чином вирішується там право на свободу слова журналістів, тому що останнім часом у нас через день ідуть просто фізичне побиття спецпідрозділами, які зачищають майданчики. В Білорусі навчилися журналістів не чіпати, білоруські поліцейські, а українські метуть все підряд. І потім вже розбираються, кого вони змили. Але дуже важливо в Україні ще ж, ми ж пам'ятаємо, що у нас вибори. Зараз, напевне, це останній, не один з, а остання можливість української влади продемонструвати, що вибори у нас відбуваються за європейськими стандартами. Це означає, що закон про вибори до 17 грудня в Верховній Раді створена там тимчасова комісія по виборах. Це відчайдушна спроба, і я впевнений в тому, що ця спроба викликана саме перспективою саміту 19 грудня. Відчайдушна спроба зробити те, до чого закликають європейці. Тобто зробити такий законопроект, в якому би опозиція приймала саму активну участь, і який би був би погоджений усіма зацікавленими сторонами, в тому числі і громадськість. Але не можна відділяти питання інтересів і цінностей. Вони не відділяються в Європейському Союзі.
Пане Кулик, скажіть, будь ласка, знаєте, люди якось собі уявляють так, що якщо є якесь нагальне завдання, от яке треба вирішити, то треба, щоб зібрався якийсь такий мозковий штурм, прийшли розумні люди, сіли, як в родині, там обговорили, вирішили, треба зробити те, те і те. Як ви відчуваєте, чи вже відбувся такий мозковий штурм в теперішній владі, чи можливо, він має відбутися. Коротше кажучи, чи є чіткий план, як досягти таки прогресу ось у цьому питанні?
Ну, я сподіваюся, що є певна стратегія в цьому напрямку. Більш того, є і наш МЗС, і адміністрація президента, і уряд стверджують, що є певний план дій на найближчий період, і про певні ознаки політичні, про це вже говорилося, зокрема, робоча група про доопрацювання закону про вибори. До речі, цю ініціативу привітав Айфіс усіляко. І це є той майданчик, де має бути опрацьована методологічна частина закону. Це має бути зняти ті питання, про які говорили, до речі, експерти громадські, про ризики від законопроекту, внесеного парламентською більшістю, вони мають бути допрацьовувати, і зняти ті двочитання, трьохчитання, які можуть вести до маніпуляції цим законом. Закон досконалий, це бачать і в більшості, і в опозиції. І завдання робочої групи – це максимально зняти ці ризики. Більш того, громадянське суспільство має активно долучитися до цього процесу, зокрема, через тиск і моніторинг. Вимагати звітності від учасників робочої групи, що вони роблять і чому вони приймають ті чи інші рішення. Стосовно іншого питання, ну, зокрема, ті кроки, які зараз вдається і президент, і уряд, вони вказують на все ж таки наявність програми мінімум, що має бути зроблено. Але основне, ми не почули навіть натяку на можливу перспективу членства в Європейському Союзі. Це є принципово питанням, яке має визначати всю подальшу долю нашої європейської інтеграції. Ми маємо виходити з цієї стратегічної мети. Це може бути не через 5 років, це може бути через 10 чи 15. Це має бути визначено, і має бути і Європейський Союз, за це має визначитися. Я знаю, що зараз була презентована спільна доповідь Філе і Ештон, в якій розглядається європейська перспектива Західних Балкан. Фактично зараз Сербія отримує європейську перспективу. Вже зараз говорять про можливість входження Сербії в Європейський Союз. Європейська перспектива є навіть в Албанії. Але чомусь стосовно України, хоча до Албанії дуже багато питань, стосовно демократії, юстиції, корупції, злочинності, таке інше. Але чомусь стосовно України, де менше цих питань в нашій економіці хоча б, не застосовується перспектива європейського членства. І тут я не хочу говорити про подвійні стандарти, але Європа має мати все-таки сконсолідовану позицію відношення України і цьому питанню.
Це ж питання чому? Чому, як на вашу думку, існують ці подвійні стандарти? От ще одне теж, про що пишуть люди. люди у Фейсбуці чи пишуть нам у коментарях. От, наприклад, президент каже: ви знаєте, я сам засмучений вироком Юлії Тимошенко, і більше того, я вважаю, що ми найближчим часом декриміналізуємо цю статтю і з'являться якісь нові перспективи. І буквально вже до вечора з'являється повідомлення про те, що проти Тимошенко відкрито нову кримінальну справу. І це зразу вішає оцих безліч знаків питання. Головне з них – це, так є єдність в команді влади чи ні? Що відбувається? От, пане Рибачук, ви як, наприклад, очільник секретаріату президента Ющенка, я розумію, різні президенти, різні команди, але все-таки ви знаєте трохи кухню. От чи можна говорити про те, що є якийсь різнобій в команді навіть у питанні руху до Європи?
Можна говорити про те, що Служба безпеки України робить максимально все можливе для того, щоб максимально ускладнити шлях до Європи, саме президента. Я просто буду говорити мовою фактів. Президент готується до Німеччини, напередодні затримують німецького журналіста, німецького громадського діяча, а потім ще проблеми виникають з німецьким журналістом. Президент летить у Францію. За тиждень до цього організовується мовою влади наїзд на інвестора ArcelorMittal, один найбільший французьких інвесторів, і президент на зустрічі з Саркозі має червоніти і знімати це питання на другий день. Україна мала дуже велику підтримку Вишеградської групи. Ми отримали Данилишина і дипломатичну війну шпіонську, шпигунську з чехами. Далі ми чуємо від очільників СБУ про те, що західні фонди, саме ті фонди, ті спільноти, куди ми прагнемо, європейські, німецькі, всі інші, за ними треба пильно дивитися, тому що вони вербують українських громадян, молодь. Тобто тут здоровий глузд відступає. І жодної проблеми не виникає жодного разу у стосунках з росіянами. Хоча російський бізнес, російські інтереси і російська пропаганда веде себе дуже агресивно стосовно України і територіальної цілісності, і загалом поваги до цієї країни. Тоді виникає питання, якщо це команда, то Служба безпеки – це дуже активний орган цієї команди. Мало того, у голови Служби безпеки там великі амбіції від прем'єра до президента. Тобто, як ця команда працює, кому вона підпорядкована? Як глава секретаріату колишній президента, я скажу, що виключно президенту. Тоді виникає питання, або це президент говорить одне, робить інше, або він не впливає на Службу безпеки України. А це серйозне питання не тільки для українців, а для того світу, до якого ми прагнемо інтегруватися.
Минулого тижня під час акції протесту чорнобильців, афганців та інших пільговиків проти скорочення соціальних виплат, серед вимог протестуючих з'явилася й така, як розпуск Верховної Ради. Мовляв, парламент не виконує покладених на нього функцій. Науковець, академік-дипломат Сергій Комісаренко і народний депутат України попередніх кількох скликань, колишній політв'язень Левко Лук'яненко в ефірі Радіо Свобода в розмові з Іриною Штогрін про доцільність розпуску нинішньої Верховної Ради.
Взагалі, моє життєве кредо є таким, що не треба міняти чогось, якщо ти не переконаний, що те нове буде краще, ніж те, що ти міняєш. Чи навпаки, вже треба міняти тоді, коли остаточно переконаний, що існуюча чи організація, чи інституція повністю працює проти країни, проти свого народу. Що ж, певною мірою нинішня Верховна Рада, як на мене, працює проти країни і не виконує своїх обов'язків, які лежать в основі парламентаризму, в основі парламенту як зібрання народних представників. І це досить легко пояснити. Чому? Тому що люди, які зараз є в парламенті, їх ніхто фактично не обирав. Вони не представляють нікого, вони не мають своїх округів, вони не звітують перед тими, хто їх обирав, вони не мають певних завдань від своїх виборців, і їх не можна навіть усунути. Що ж, можливо, що вибори нової Верховної Ради, можливо, принесуть новий парламент і кращий парламент, але чи так воно буде? Подивіться, ми мали мажоритарну систему, ми мали змішану систему, зрештою ми маємо останні вибори, відбулися за політичними партіями. Але кожен парламент, як на мене, був гірший, ніж той, який був перед тим. Чи значить це, що інші системи є кращими? Напевне, я думаю, що яку б систему обрання до парламенту ми не обрали, тільки в тому випадку, коли в парламенті будуть сидіти люди, які насправді будуть працювати на благо країни, на благо громадян України, тільки тоді ми будемо мати справжній парламент. Коли парламентарі будуть звітувати перед виборцями, коли ми зможемо їх усунути, якщо вони не є справжніми представниками народу.
Пане Лук'яненко, Ви пам'ятаєте, як Україна, власне, перейшла у цей новий вимір, власне, стала незалежною державою, як формувався цей перший український парламент, як потім ухвалювали першу українську конституцію. Скажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, те, що зараз відбувається у стінах приміщення, яке ми називаємо Верховною Радою, відповідає тому поняттю, яке ми сьогодні обговорюємо – парламентаризм?
Справді, від 90-го року, коли був обраний перший такий більш-менш демократичний парламент, рух нашого парламентаризму зазнає дуже великих таких зигзагів. І все залежить від виборчого закону і від людей, які його творять. Ну, молода республіка, вона шукає кращу процесуальну форму, якою можна було би вибирати достойних людей у вищий законодавчий орган. Перепробували вже різні форми. Я думаю, що переходити до мажоритарної системи не можна, а ось пропорційну систему можна було би вдосконалювати. Висловлювалося багато різних політичних партій, в тому числі Українська Республіканська партія, що необхідно було би удосконалити пропорційний закон тим способом, щоб зробити списки відкритими і прив'язати їх все-таки до території, щоб люди знали, що вони голосують за ось такого-то чоловіка, а цей чоловік належить до ось такої-то політичної сили. Це сприяло би знання, до якої політичної сили належить кандидат, сприяло би структуризації суспільства. А що стосується знання людини, кандидата у депутати, то він мав би тоді відповідальність перед своїми виборцями. От цей зв'язок депутат і виборці, його розривати не можна. А тепер він розірваний зовсім, і наш теперішній парламент, власне, навіть важко назвати парламентом. Це пародія на парламент. У теперішньому парламенті панує одна сила, але ця сила складається із людей, які, власне, не мають відповідальності перед народом. Тому ними керує Чечетов рукою, як командир взвода, взводом, і він голосує, що попало, і за що попало, і за на звичайно складні закони, а вони голосують буквально за півгодини. Це не робота нормального законодавчого органу. Ми не розглядали в республіканській партії питання, чи слід розігнати цю Верховну Раду, чи не слід, але особисто я виступаю за те, щоб підтримати вимогу отих громадських організацій і політичних партій, які вважають, що Верховну Раду треба розпустити і призначити нові вибори. Цей парламент, зрештою, є Україна, а у ньому тільки 22% українців. Я вважаю, що це насмішка над українською нацією, і таку насмішку терпіти довго не можна.
Можливо, розпуск нинішнього парламенту може привести до дестабілізації, я з вами згоден. Тим більше, що наступні вибори до парламенту мають відбутися наступного року, тобто цей рік може бути якраз використаний для того, щоб зробити кращу систему виборів до парламенту. Тепер далі. Ви згадали про голосування, і знають, кнопкодавами. Це взагалі соромно знати про те, що це відбувається. В Британії, наприклад, яка має найгіршу систему інформаційних технологій, голосування відбувається настільки індивідуально, що кожен депутат при голосуванні має пройти через певні дверці, які чи за, чи проти. Тобто там помилки не може бути. Більше того, коли оголошується голосування, то дається година, і всі депутати, які мають брати участь в голосуванні, мають бути в межах досягнення парламенту за цю годину пішки. Тобто не звертають увагу ні на які проблеми з транспортом чи з іншими. Я добре розумію, наприклад, президента, тому що він говорить, що нинішня економіка не дозволяє залишити всі ті пільги, які були. Але тут виникає інше питання. Що ж ми робили 20 років? Україна, яка мала такі чудові можливості після розпаду Радянського Союзу, значно краще, ніж всі інші республіки колишньої СРСР, зрештою, ми маємо зруйновану економіку. У нас не розвинений середній і малий бізнес. Саме той бізнес, який, по-перше, створює потужний середній клас, який сплачує податки, які працюють на економіку.
Зате ми маємо дуже багато людей, які входять в число найбагатших людей Європи.
Уявіть собі, кількість Бентлі, Мазераті, Феррарі, які ти побачиш на вулиці, значно більше, ніж у Швейцарії, країні, яка вважалася колись зірцем рівня життя. Тобто, наголос, який зроблений у нас на існування невеликої кількості дуже багатих людей, повністю суперечить правилам розвитку економіки. Ми зараз спостерігаємо за подіями, які відбуваються в Греції і в деяких інших країнах, які створюють величезний національний борг. От нам треба таким чином зробити, щоб наша економіка так запрацювала, тут зірцем може бути певною мірою навіть і китайська економіка, щоб наші люди працювали, створювали національний продукт, сплачували податки, і тоді ця економіка буде давати нам можливість сплачувати пільги, вкладати гроші в освіту, в охорону здоров'я, в науку. Зараз ці кошти абсолютно недостатні. Якщо ми не будемо вкладати гроші в науку, то звідки з'являться розумні люди, знаючі, досвідчені люди, які будуть розвивати наше суспільство і нашу економіку?
Пане Лук'яненко, наскільки, на вашу думку, ця ситуація, яка зараз склалася в Україні, може бути небезпечною для самого парламентаризму, для самих демократичних принципів і демократичного характеру розвитку нашої країни?
Ви знаєте, на це питання я дивлюся з якого боку. Наше суспільство досягає страшенно великої розбіжності у суперечностях між нашою провідною верствою, між владою і народом. Суспільство стабільне, якщо прибуток найбагатшої верстви і найбіднішої верстви досягає 8-9 разів. В Україні ця розбіжність між найбіднішими і найбагатшими 40 разів. Чим більше ця розбіжність, тим швидше суспільство рухається до революції. Ми бачимо крайню несправедливість. Наша провідна верства, вона знущається просто над народом. Маленький бізнес вона нищить і все концентрує в своїх руках. Вони вивезли за 2010 рік за кордон 30 мільярдів доларів. На ці 30 мільярдів доларів можна було збудувати 30 заводів України і залучити до роботи сотні тисяч людей. Вони не думають про це. Отже, конфлікт між владою і народом досягнув такого рівня, коли його необхідно розв'язати. Розв'язати можна двома способами – або через вибори, або через революцію. Звичайно, що для того, щоб провести вибори, необхідно закон цей удосконалити, тобто зробити відкритим списки. Це можна зробити швидко. Я не наполягаю на тому, щоб Верховну Раду розпустити зараз. Верховна Рада має ухвалити ось той новий виборчий закон. Вибори – процедура складна і дорога. Чи можна було б почекати до 2012 року? Чекання не виходить, бо народ настільки погано живе, народ настільки опустили, народ настільки до жебрацького рівня призвели, що терпіння вже не вистачає. І ось це терпіння, воно може бути в якійсь мірі розв'язане виборчим законом і новими виборами. Тому проведення дострокових виборів було б нормальним виходом із тої ситуації, яка реально готує суспільство до революції. Наше суспільство справді дійшло до дуже великої напруги. Хтось має зробити, це обов'язок парламенту. А якщо парламент не справляється із своїми обов'язками, тоді його треба розпускати. Він може саморозпуститися. Але його люди можуть розігнати. Варіант, коли б він сам розпустився, набагато кращий, бо це означає, що він сам розпустився і призначив нові вибори, і це демократичний мирний спосіб. Якщо цей парламент далі не буде бачити інтересів народу і буде нахабно діяти так, як він зараз діє проти інтересів народу, то в народу не залишається нічого іншого, як піти на революцію і усунути цей парламент. Я думаю, що обставини настільки напружені, що члени парламенту мають подумати врешті-решт про Україну і самих про себе.
«Нафтогаз України» заплатив мільярд доларів російському «Газпрому» за отриманий газ у жовтні. Половину цієї суми «Нафтогаз» позичив у російського ж «Газпромбанку». Очевидно, саме це і пояснює попередні заяви керівництва уряду та Нацбанку про можливість переходу на розрахунки з Росією в рублях. На думку колишнього міністра фінансів України Віктора Пинзеника, подібні рішення є загрозливими для України.
Я думаю, дуже важливо зрозуміти, яким чином взагалі здійснювалися розрахунки до цього часу. Бо щоб не будь-якого не склалось враження, що раптом у нас тих рублів мішки лопати грибуть.
Рублів у нас мало.
Так само, як доларів. Як відбуваються розрахунки зараз? Ми оплачуємо в доларах. Контракт вкладений в будь-якому випадку в доларах. І більшість контрактів по імпорту в доларах. Але їх треба звідки взяти? Звідки беруться ресурси для оплати імпорту? За рахунок експорту. Перехід на рублі нічого в даному випадку не міняє. Бо все одно їх треба заробити. Інакше кажучи, комусь треба продати в Росію товар, взамін отримати рублевий еквівалент. Тобто, з точки зору економіки, логіки в заміні цієї валюти абсолютно ніякої не бачу.
Чому треба слухачам сказати торговельну сальду?
Ну, я не хотів ускладнювати, не хотів вживати ті терміни, щоб не ускладнювати. Простіше, кажучи. Бо ми ж мали вже колись ситуацію рубльових розрахунків, яке було. І дехто думав, що ми придумаємо рублі і будемо платити в Росії. Нічого подібного не вийде. Бо тут же ввели спеціальну систему розрахунків через Національний банк і Центральний банк Російської Федерації, і на інше очікувати неможливо. Але виникає інше питання. Треба, щоб хтось поставляв сюди рублі. Тобто хтось продавав на експорт Російську Федерацію. А тут вже виникає проблема. Яка? Тому що це ніхто не може заставити продавати валюту, якусь валюту. Тобто контракти, як правило, з Російської Федерації українські підприємства вкладають не в рублях. А в доларах, євро, можливо, якийсь інший, але вільно конвертований валюті.
Ну, рубль теж вільно конвертована валюта, хоча й не так давно.
Ну, очевидно, я десь за дні щось змінилось, я цього не знав і не знаю. І це не так. Рубль не є вільно конвертованою валютою. Рубль є валютою типу гривни. Він є конвертованою валютою по торговельних операціях. Це не повна конвертація. Це і відповідь найкраще дають наші громадяни. Я впевнений навіть без опитувань. Якщо у людей виникає проблема зберігати заощадження в банках, скляних, звичайно, бо під матрасом, то цієї валюти не є ні рубль, ні щось подібне. Не є гривна, долар або євро.
Я мушу процитувати Сергія Арбузова, який говорив про те, що рубль – вільно конвертована валюта, тому тут питань бути не може, оскільки є котирування на рубль. Проблем не буде. Це слова голови Нацбанку.
Ну, я можу сказати і так, і ні, бо тут не уточнення вона не зроблено. По торгових поточних операціях, так, вільно конвертована. Як і гривна. Вона для поточних операцій вільно конвертована. Але повної конвертації немає ні рубль, ні гривна. Бо повна конвертація включає капітальну операцію. Ну, але я думаю, що це ми ускладнюємо для наших слухачів тему розмови. Тобто виникає технічна проблема. Де можуть взятись рублі, якщо
де?
Контракти не будуть укладатися? Очевидно, що тоді Національний банк зобов'язаний буде купувати їх спеціально на міжнародних ринках, в даному випадку в Росії. Ну, так відбувається, наприклад, коли контракти укладаються по імпорту в євро, а є долари. Але проблеми нема, тому що це дві вільно конвертовані валюти на міжнародних ринках можна купити. А рубль не є валютою, яка конвертується на вільних ринках, на міжнародних ринках. Рубль може закупити Російська Федерація. Але це означає дуже серйозну дуже річ. Те, що частину валютних резервів Національний банк для нафтогазу повинен буде тримати в рублях.
Чому загроза от такого тримання?
А справа в тому, що ніхто не визнає резерви в рублях. Це не вважається резервами. Резервами країни вважається, міжнародними валютними резервами, вважається долар, євро, золото і ще кілька валют, які мають сильні позиції. На... І не тільки валюти, можуть бути дуже ліквідні інструменти у вигляді облігацій, позик, державних позик. Хоча тут виникнуть скоро проблеми, очевидно, не всі облігації будуть вважати з точки зору високоліквідних міжнародних валютних резервів. Це вже перша проблема, але вона породжує другу проблему. Друга проблема пов'язана з тим, що всі ризики пов'язані з рублем, а я не думаю, що ми можемо бути спокійні відносно російського рубля, відносно коливань. Україна бере на себе.
Тобто, чим це загрожує? Ризики ми взяли на себе. Що буде?
Ну, тобто все, що виникнуть проблеми з рублем, будемо брати на себе. Ті проблеми, які не породжує інша валюта.
От я запропоную вам послухати точку зору першого заступника голови бюджетного комітету Верховної Ради Владислава Лук'янова.
Якщо ми дійсно отримуємо знижку від Російської Федерації по вартості газу суттєво, то я думаю, нам байдуже в чому розраховуватись, тому що все одно всі операції відбуваються точно в біржових курсах. Російська валюта, вона не така міцна, як провідні світові валюти. Вона має тенденцію до зменшення вартості, і це в будь-якому випадку дає додаткові переваги. Головною проблемою є тільки одне. Якщо ви, наприклад, підписуєте розрахунки у валюті, яка є більш міцною, ніж долар, то ця валюта буде укріплюватись, і вартість споживаного вами товару, вартість розрахунків буде збільшуватись.
Ну, для мене є перше почув, що коли знецінюється валюта, від цього хтось отримач валюти і виграє. Оскільки названа загроза для серйозного знецінення російського рубля, то якщо ми будемо тримати запаси в рублях, виявляється, ми від цього виграємо. На жаль, я ще раз хочу повторити, економічної логіки тут немає. Ніяких переваг країна не отримує. Ризики є. Де може бути логіка? Тільки будь-яку є, можливо, допустимо. логіка. Очевидно, що країна живе в борг, на жаль. І ця проблема залишається на тривалий час. І виникають проблеми, звідки борг покривати. Причому борг тут не тільки з точки зору нестачі в бюджеті, а з точки зору нестачі по платіжному балансу, по зовнішніх платежах. Газ займає в імпорті, в оплаті імпорту, майже 20%, 18%. Отже, замість того, щоб уряд збалансував Україну і виводив з тої боргової голки, знімав країну, сподівається на отримання коштів з російського боку, покривати рублями. Тут є логіка. Логіка не дуже корисна для країни, бо це означає не вирішити проблеми, але отримати можливість закривати очі на проблему, закривати цю дірку, не роблячи необхідні для країни кроки. Тут я вже бачу ризики. Ну, є ризики другого плану, ну, в якомусь етапі, може там не диктувати умов. Але на якомусь етапі ми потрапляємо дуже сильну економічну залежність від наших сусідів. Ну і, на жаль, я в цьому бачу дуже ризик серйозного і політичного плану. Наступного року буде 20 років виходу України з рублевої зони. Або першої грошової реформи. Я б дуже не хотів, щоб ми привид рубля знов з'явився в Україні. Без власної національної валюти країна не здатна проводити власну економічну політику. Ми бачимо проблеми, які є в Європі. Одна з причин, чому єдина валюта не працює і має серйозні ризики, це те, що країни мають власну незалежну політику. Єдина валюта, і зараз стоять вимоги по не просто по узгодженню, а навіть отримання згоди на певні параметри бюджетної політики всіх країн-членів ЄС. На жаль, я бачу дуже серйозні загрози політичного плану.
Про можливість кредитів від Російської Федерації тут можна говорити про те, що місія Міжнародного валютного фонду перервала своє перебування в Україні. З одного боку, говорили про те, що, мовляв, Україні це вигідно, оскільки зараз Україна веде переговори з Російською Федерацією, можливо, ціна на газ зменшиться, і тоді буде простіше вести ці переговори, не підвищувати ціну на газ для населення. З іншого боку, якщо Міжнародний валютний фонд не дасть цей кредит, то можна говорити, кажуть деякі експерти, про отримання кредиту від російського ВТБ-банку.
Не знаю, що почати. Ну, по-перше, валютний фонд не дав. Не то, що не дасть. Він не дав. Він вже давно мав дати, в лютому цього року. І те, що вони від'їхали, це означає, що грошей не дали. Але жодного відношення ці переговори з Російською Федерацією з ціною на газ не мають. Це різні питання. Є чи не є переговори, країна не має права жити за такими правилами встановлення цін. Я наводив не один раз приклад, це я наведу ще раз. Це абсолютно ненормальна ситуація, коли, наприклад, за газ, який я споживаю в себе в квартирі, платять інші люди. Пенсіонер, лікар, вчитель, людина, яка взагалі цього газу не бачила, бо нього газу немає. Це ненормальна ситуація, коли по одній ціні купуємо за 400, по іншій продається. Виходить, що хто більше газу споживає, а це набагато заможніші люди, тим більше грошей йде з бюджету. Тобто, без відношення до кредиту, країна має вирішити цю проблему. Ми колись мали проблему з бензином, зняли її, вирішили. Проблема соціального захисту має бути розв'язана.
Це перше, друге.
Тобто, не треба пов'язувати не з друге. Насправді, мабуть, це була головна перешкода, чому валютний фонд відмовився. І відмовився не по самому факту рішення. Україна в 2009 році показувала приклад обіцянок не виконано. Рішення по перегляду цін – це рішення підписано керівником уряду і керівником Національного банку. Це програма, вона не виконується. Тобто не може програма будуватись на недовір'ї. І поки довіра не буде відновлено, очевидно, важко буде сподіватися на відновлення кредитів. Але кредит з Російської Федерації, що він вирішує? Він вирішує проблему наших дірок? Ні. Так, він закриває дірку. А в нас задача полягає не тільки в тому, що безумовно треба закривати певні проблеми, які виникають, навіть на старі борги, але зменшувати масштаби проблем. А на жаль, останні дні всі ми цього не бачимо.
Чи можна говорити про те, що Російській Федерації зараз було б вигідно, аби Україна взяла в кредит у Російської Федерації до тих 2 мільярдів, які вже було взято раніше, ще 4 мільярди, бо саме про таку суму говорять, і оце саме стало б такою однією з умов широкої угоди?
Ну, я не думаю, що мова йде настільки на примітивному рівні, що взяти 4 мільярди.
Не лише, але одна з складових.
Ні. Я думаю, що якщо в цій площині розглядається питання, то воно значно глобальніше. Воно не розглядається в руслі того, що 4 мільярди взяти, але в руслі того, щоб поступово посилити портфелі боргів частку Російської Федерації, я допускаю, що це можливий варіант поведінки.
Якщо не отримає Україна кредиту від Міжнародного валютного фонду, то деякі експерти говорять про можливість знецінення, девальвацію гривні на 25%.
Я не хочу міряти процентами, відсотками і датами. Єдине, я хотів би сказати, що є загрози, і вони посилились. Тобто країна не зійшла з загроз, наслідком яких може бути девальвація. Цей крок не рятує ситуацію від загроз. Бо країна мусить внутрішні дії в першу чергу вживати. Одна з, до речі, з них пов'язана з цінами на газ для населення.
Якщо говорити про те, що от місія Міжнародного валютного фонду поїхала, і окрім газу, вона була незадоволена ще показниками бюджету, оскільки було закладено зростання ВВП не таке, як прогнозував Міжнародний валютний фонд.
Мені важко судити, бо я не знаю деталі переговорів. Я можу висловити свою позицію. Я не вважаю, що показники бюджету наступного року є настільки подразливими для того, щоб тут була проблема. Так, можна сперечатись з приводу відсотків росту, але з другого боку, прогноз доходів наступний рік є дуже консервативним. І в кінцевому рахунку валютний фонд цікавить реальність доходів. І я не бачу тут проблем. На мій погляд, вони більш-менш реальними. І головна причина лежить все-таки не в цій площині, а в площині невиконання взятих уже на себе зобов'язань.
Нинішнього тижня президент України вчергове заявив, що з проведенням земельної реформи чекати не можна, оскільки власники паїв не отримують належну оплату за оренду, а ділки панують на ринку. Чому влада хоче якнайшвидшого проведення земельної реформи? Що необхідно узгодити до ухвалення законопроекту про ринок землі? Які ще необхідно ухвалити законопроекти, щоб працювала земельна реформа? Про це Радіо Свобода спілкувалося з головою Державного агентства земельних ресурсів Сергеем Тимченком.
Завершение земельной реформы – это основная цель. Ведь земельная реформа в нашей стране уже идет 20 лет. И у нас есть все шансы попасть в книгу мировых рекордов Гиннесса. Там сейчас есть страна Мексика, в которой земельная реформа была 23 года. У нас уже 20 лет. То есть через 3 года мы попадем в сомнительный список книги мировых рекордов Гиннесса.
Но вы не скажете, что мы поспешаем через те, чтобы не потрапить в сомнительные рекорды?
Нет.
Яка головна мета? Тобто навести порядок, добути грошей для державного бюджету, що саме?
Поднятие экономики страны. Я приведу некоторые факты. Площадь Украины 60,4 миллионов гектар. Из них 42 миллиона гектар – это сельхозугодия. И когда мы говорим о том, с чего надо поднимать экономику страны, мы понимаем, что мы живем в стране, где более 2/3 площади – это сельхозугодия. И понимая это, мы понимаем, что экономику страны поднять можно только с поднятия аграрно-промышленного комплекса, экономики аграрно-промышленного комплекса.
Ви кажете, 20 років не виходило. А яким чином завтра може вийти? Ну, от невже ухвалення закону про ринок землі раз і все вирішить?
Причини, чому не виходило? Тому що не було чіткої політичної волі. На сьогоднішній день я відповідально можу заявити, що у руководства країни і президента України є чітка політична воля завершити земельну реформу. Чому не було, розкажу. За 20 років сформувалася така прослойка общества, достатньо жирна в фінансовому плані, яка заробляла деньги не за счет моратория, а за счет обхода моратория и незаконного отведения в собственность земельных участков, за счет использования неучтенной земли, за счет использования ведомерлой спадщины, за счет непонимания границ населенных пунктов, за счет непонимания, где государственная, где коммунальная, где частная собственность, за счет того, что у нас не было электронного кадастра, сведения в котором хранятся в едином формате, в едином виде, в электронном виде.
Добре, ви сказали, оцей прошарок жирний сформувався. І ви, мабуть, знаєте, скільки осіб складає цей прошарок чи ні?
Основний
поділіться, знаю. Скільки? Ну.
Мені б не хотілося говорити поіменно. Тих людей дуже багато. Самих багатих із них, ну да, пару десятків. І задача президента – підняти економіку не цих 10, 20, 30 людей, а дати заробляти, підняти мілкий і середній бізнес і за счет цього підняти
економіку. Добре, але оці 10, 20, 30, вони погодяться поділитися – чи вони віддадуть? Якщо земля не продавалася, то як тепер її повернути, якщо вони її там орендували, чи це був тіньовий ринок?
На сьогоднішній день президент України дав завдання генеральному прокурору України розібратися в случаях, коли в обхід мораторія виділялась земля. І зараз я знаю о том, що, мабуть, ежемесячно возвращається, я можу говорити о десятках тисяч гектар государства, які в своє время були незаконно відведені.
Але є от акти на землю старого зразка, нового зразка, там здійснюється, як ви кажете, незаконний продаж, перепродаж, і за актами старого зразка це можна знайти там в інтернеті, або можна, коли людина купує це, вона може це побачити. Як запобігти шахрайству навколо цього, бо можна за старими і за новими актами прикупити щось, і люди залишаться ні з чим.
Ні, всі акти дійсно однакові. И даже когда в случае принятия закона о государственном земельном кадастре выдача самих актов перейдет Минюсту, и они будут называться свидетельством о праве собственности, то все равно все те остальные акты, они будут действительны всегда. Никакого мошенничества здесь быть не может. Если мы говорим о кадастровых номерах, то да, есть акты, которым не присвоен кадастровый номер. Я всем советую присваивать кадастровые номера, потому что именно кадастровый номер, не бумажка, а кадастровый номер, который отражает ситуацию в электронной базе, является основной гарантией собственности на ваш земельный участок.
Дуже багато є стареньких людей, які, ну, не дуже знаються ні в тому, що таке слово кадастр, і тим паче, що таке кадастровий номер на його землю. Як їм розібратися, аби їх дійсно не дурили?
Обратиться в районне управління земельних ресурсів. В кожному селі є свій землеустроїтель. Достатньо этому человеку подойти к землеустроителю села, он ответит на все вопросы, которые желает получить человек.
До кінця року має бути ухвалено закон про ринок землі. Що ще має бути ухвалено і що там буде такого, стосовно чого люди можуть, ну, дійсно не боятися?
Очень важно нам провести закон, который определит границы населенных пунктов. Очень важен закон размежевания границ государственной и коммунальной собственности. Мы должны определить, куда какие идут налоги. Пока что все налоги идут в коммунальную собственность. Но на самом деле государство ничего не получает. Это тоже очень важно. Очень важный закон, я думаю, он будет в пакете про рынок земель, это консолидация земель. Потому что распаивание земель породило парцеляцию. Мы видим поле, а на самом деле в этом поле очень много есть собственников паёв, то есть шахматка. Мы понимаем однозначно, что цена земли будет расти только тогда, когда мы проведем консолидацию земельных участков в единые инвестиционно-привлекательные, удобные для агрообработки массивы. И каким образом будет происходить эта консолидация, это тоже очень важный закон.
Є ще питання консолідації, а є ще питання концентрації. Щоб не було концентрації в одних руках. Тому що якщо ви хочете сконсолідувати якийсь великий шмат, так, аби можна було зручно обробляти, а там є чиїсь всередині земля, яку людина чи кілька людей не хотіло продавати, то як буде вирішуватись ці питання?
В тому законопроєкті, який ми подаємо, ситуація така. Чоловік не страждає, а тільки приобретає, який не хоче об'єднатися з другими. Якщо всередині консолідованого участка знаходиться участок человека, который не желает консолидироваться с другими, то этот участок переносится не в другой район, не в другую область, а в край этого же поля. Он не теряет ни географически, ни качественно никак. Наоборот, ему гораздо удобнее будет провести дорогу и гораздо удобнее обрабатывать свой участок.
Чи буде держава виплачувати компенсацію українцям за землю, яку вони не отримали через перешкоджання отримання норм безоплатно землі згідно земельному кодексу?
На безплатну приватизацию в бюджете следующего года выделены средства, и бесплатная приватизация будет проводиться. И
сколько земли має право приватизовать людина?
Это, как правило, приусадебные участки.
Я хотел спросить, как объяснить, у нас еще нет закона о продаже земли, но на каждом столбу по Киеву едешь, и везде продается гектар, продается 10 гектаров, цена $400, $500. Как сегодня разрешается продажа земли, если нет закона о продаже?
На сегодняшний день наложен мораторий, то есть запрет на продажу только на земли сельхозназначения. Но на другие категории, это коммерческая земля, особисто сельское господарство, земля под строительство, под логистику и многое другое, она запущена в свободную продажу и продается через нотариат.
Мы говорили про то, что не здійснюється продаж сельскохозяйственного призначения, однако есть такий собі жирный прошарок, таких, які володіють цією землею. Та й, власне, і паї люди перепродають. Не знаю, як це оформлюється, але перепродується. Тобто, можна говорити про те, що це так званий тіньовий ринок. Як його ліквідувати?
Прийняти закон про ринок земель. Автоматично всі тіньові схеми і тіньовий ринок відпаде просто автоматом. В законі все предусмотрено. Давайте я от вкратце перечислю основні моменти законопроекту про ринок земель. Во-первых, приобретати землю може тільки фізичне лице гражданин України. Не іностранці, не юридичні лица, а только физическое лицо, фермерское хозяйство и непосредственно государство. Во-вторых, чтобы не было скупки на подставных лиц, в законе предусмотрена такая статья, что чтобы приобрести земельный участок, необходимо предоставить налоговую декларацию, где четко и понятно прописаны эти доходы. Если сделка превышает 150 тысяч гривен, и пройти антимонопольную проверку на связи заинтересованных лиц, родственники, близкие и так далее. Если человек взял, к примеру, как-то там у него позволяет эта декларация, и он решил кому-то подарить, то подарить он может тоже только близкому родственнику. С июля месяца мы ведем большую дискуссию и обсуждение. Мы доехали практически до каждого села, не только объяснить суть земельной реформы, но и услышать обратную реакцию. Так вот, самый популярный вопрос – это граничная норма собственности земли в одних руках, концентрация. Так вот, на основе рекомендаций Национальной академии аграрных наук мы поставили 2100. Я думаю, что эта норма будет изменена. Я так думаю, что эта норма будет уменьшена до 500 гектар.
Народний депутат України Микола Катерчук сказав про те, що багато іноземних держав вже передбачають витрати на придбання землі в Україні. Зокрема, він сказав, що Китай передбачає до 10 мільярдів доларів на придбання земельних ділянок в Україні.
Гражданин України може приобрести землю, яка є нашим соотечественником не менше, ніж 5 років.
Питання перепродажу землі, як воно буде регулюватися?
Наша же ціль – знайти ефективного собственника. Всім зрозуміло, що земля буде рости, тому що по оцінках специалистов наших, средняя стоимость одного гектара 300 евро, а в той же Польше уже 3000. И мы понимаем, что при консолидации, при развитии инфраструктуры аграрно-промышленного комплекса, цены на землю и на ее аренду будут стремительно расти. Поэтому мы предусмотрели ряд мер, чтобы землю покупали для того, чтобы на ней работать, а не ею спекулировать. Самой основной мерой является то, что если человек купил землю и в этом же году захотел ее продать, то он должен заплатить государству пошлину в размере 100% нормативно-денежной оценки на первый год, на второй год 90%, на третий 80% и так далее до 10 лет. То есть, грубо говоря, через 7, 8, 9 лет можно будет выгодно перепродать землю, но до этого времени мы сформируем эффективного собственника. Земельная реформа также предполагает создание государственного земельного банка, усилия которого будут направлены на поддержку мелкого и среднего бизнеса. Нам невыгодно поднимать экономику нескольких семей в стране, от этого экономика в стране не поднимется. Задача государства сделать выгодным бизнес, мелкий и средний на селе, поддержать фермера. Что касается собственности, то земля сейчас, она неучтенная и лежит мертвым грузом. Многие паразитируют на том, что она не учтена. Я могу сравнить с нефтью. Вот пока нефть, она под землей, она ничего не стоит вообще. Но когда ее добыли, у нее уже одна цена, ее переработали, другая цена, продали, третья цена. С землей то же самое.
Українська держава таки звернула увагу на те, що Україна, маючи багаті традиції у сфері кіно, поки що пасе задніх. Що потрібно для того, аби ситуацію виправити і як це зробити? Над цими питаннями Ірина Штогрін розмірковувала разом з головою Державної агенції України з питань кіно Катериною Копиловою та генеральним директором фестивалю «Молодість» Андрієм Халпахчі.
Мені хочеться зауважити на тому, що вперше в країні з'явився європейський конкурсний відбір. І ми наголошували на тому, що це має бути не відбір сценаріїв, як це було раніше, а потім пошук творчих сил для його реалізації, а повний пакет документів, який називається «Проект», в якому ми слідкуємо не тільки за сценарієм, а й за творчою групою. Тобто і режисерське бачення, і продюсерське бачення, маркетингова стратегія, і зведений ліміт витрат. Тобто нас цікавить все, яким чином проект буде реалізований і яким чином він дойде до глядача. Це дуже важливо. Ми довго аналізували європейський досвід, як працюють європейські комісії, які відбирають проекти для фінансування, і зробили таку досить вдалу систему для нашої країни. І перший конкурс нам дуже добре показав про те, що ми мали рацію, і про те, що все відбулося так, як ми і очікували. Тому що зростає нове продюсерське покоління, зростає нове режисерське покоління. Вони вже бачать і слідкують за тим, як працює Європа. Вони зробили свої висновки, і ми дали їм змогу реалізуватися в своїй державі так, як вони реалізувалися б в Європі. І це дуже нас радує, тому що було 113 проєктів. До речі, конкурс мав два тури, два етапи. Було 113 на першому відборі, 57, по-моєму, чи 58 пройшли до другого. Другий етап був дуже цікавий, він вперше був абсолютно відкритий. Були запрошені журналісти, були запрошені колеги, були запрошені молоді митці, були запрошені представники спілки. І це все відбувалося 4 дні абсолютно в відкритому режимі, з камерами, з мікрофонами, з коментарями. І учасники конкурсу мали змогу представити свій проект так, аби вони захищали дипломні роботи, і вони мали змогу діалогу. І це важливо.
Дякую. Пане Халпахчі, ви такий ентузіаст, знаєте, Прометей українського кіно, і рухаєте його власними силами, звісно, людей, які так само мислять, як і ви. Як ви оцінюєте, власне, те, що ось такий конкурс був проведений перший, зараз проводиться другий? Чи справді можна говорити про те, що цим держава стимулює кіновиробництво?
Те, що стимулює, це безумовно, бо, по-перше, держава дає гроші. Держава сьогодні підтримує кіновиробництво не тільки словами, але грошима. Що стосується самого конкурсу, це справді вперше було європейське явище. Розумієте, що таке оцінка? Я працював у цій комісії, читав сценарії. Не мав змоги бути на пітчингу на другому турі, але сценарії майже всі прочитав, які були надіслані. В кіно оцінка не може бути така, як в спорті, коли там в легкій атлетиці, там ясно, хто перший пересік фінішну пряму,
хто найдовше
стрибнув, секунди,
або найвищий.
Але вже в спортивній гімнастиці чи фігурному катанні завжди буде суб'єктивізм. І, безумовно, читаючи сценарії, хтось може помилитися. Не можна сказати, що це краще, це гірше, але це була велика група людей, різних фахівців, різні були оцінки різними поглядами. І так чи інакше, як і журі працює на кінофестивалі, серед суб'єктивних думок народжується об'єктивне рішення. І те, що вперше, це я, знаєте, вже 20 років кажу, вперше було опубліковано повністю і перелік проєктів, і їх оцінки, їх результати, і далі, коли прийняте рішення державною агенцією, навіть опубліковані розміри фінансової підтримки. Раніше це все було за зачиненими дверима. Так, як відбувається, знаєте, ось як на тому ж фестивалі «Все борюся з містом Києвом», нема в них грошей. Але я хочу хоч раз побачити звіт міста про те, на що, на культуру, які витратили гроші. Щоб просто порівняти.
Боюсь, ми б здивувалися.
І тому
так.
Я хочу ще раз, бо сьогодні режисери, які не отримали свою підтримку, влаштовують старими партійними засобами доноси, звертання в Верховну Раду. Це страшне, це просто рудименти радянської епохи. Є рішення. Те ж саме відбувається в Польщі. Хтось буде незадоволений. Не можуть бути, бо всім неможливо дати. Але є комісія, яка визначає, чи цей проєкт має бути цікавим. Результат побачимо.
Ми свідомо взагалі не хотіли зачіпати цю тему, бо, власне, була комісія, вона визначила і є зрозуміло, хто виграв. Люди знають, які суми їм мають бути видані на те, щоб вони, власне, зробили. Чи кіностудії Довженка, щоб разом з творчою групою був реалізований проєкт. Але, пані Копилова, є певні проблеми. Ми просто поспілкувалися з тими, хто виграв конкурс. Це нам так видається. Я вас зараз запитаю, про що кажуть. От, зокрема, один із переможців, дебютант Максим Буйницький, він каже, що він ось уже у вересні мав знімати, у нього мав відбутися запуск, він мав знімати зараз, бо йому треба ця осіння натура, тобто ось цей простір зараз, в якому вже перебуває Україна в листопаді місяці, він не розуміє, з яких причин, він поки що не має засобів, запуск не відбувся. Послухаємо, що він каже. Прошу.
Зараз не зовсім зрозуміла ситуація, тому що кінець року, багато що треба зробити, починається робота з запуску, але його не відбулось. Тобто, якщо ці гроші розподілені на державному пітчингу, то зараз вони мають, власне, вже працювати. Вони мають бути надані кіностудії, і вона має запустити цей проєкт у виробництво.
Можете пояснити ситуацію?
Да, безумовно, можу. Ну, по-перше, я хочу сказати, що Максим Беницький – це дуже талановита молода людина, і він дійсно виграв конкурс зі своїм дебютним проєктом.
«Метелик»,
так? Так. І цей проєкт, він подавався від Державної кіностудії імені Довженка. Тобто вони робили пакет документів Державна кіностудія, і в робочому порядку цей пакет документів передавався в Державне агентство. Але Максим, він режисер, і він не зовсім розуміє, що існує, як припустимо, тендерна процедура, від якої ми не можемо відійти.
Це условно. А що це за процедура? На що це тендер?
Це тендер державної закупівлі, оскільки режисерський дебют – це державне замовлення. І кіностудія Довженко – це державна кіностудія. Тобто ми маємо провести таку процедуру, яка називається закупівля, да, у одного учасника, одного виконавця на базі виграного творчого конкурсу. Тобто це є державна процедура. На жаль, ми зараз цього року ми не змогли від неї відійти, вона існує. То не
тобто
є режисерська
існує,
проблема.
Катерина, прошу пояснити. Існує загальна процедура,
так,
як витрачається державні гроші.
Так.
І оскільки тут конкурс, власне, вже був проведений, але все одно від цієї бюрократичної норми ви не змогли відійти цього року.
На жаль, цього року ми не змогли відійти. Ми намагалися подати зміни до закону про тендерні закупівлі, який голосувався влітку. Ми давали пояснення, але все одно на сьогоднішній день, оскільки це державне замовлення, то має пройти процедура державної закупівлі. Новий закон про тендерну закупівлю, він увійшов в силу з 2 жовтня, тобто конкурс був проведений. Введені вересні. Тобто з 2 жовтня ми мали змогу розпочати цю процедуру, подавати об'яви. Тобто там в цьому законі прописано кількість днів, яка має пройти, оголошення, в які сроки даються.
Ви можете хоч приблизно сказати, коли це закінчиться? Коли, власне, вже можна буде починати тим знімати, кому треба? Наскільки це
на сьогоднішній день документи кіностудії Довженка підготовлені, а проєкт контракту розроблений. І зараз документи знаходяться у державному казначействі. І я думаю, що ми можемо безперебійно працювати десь через тиждень. Я думаю, ми все владнаємо.
Можна я трохи просто додам? До цього це дійсно велика проблема. З цим ми стикаємося на всіх етапах роботи з державними структурами. Створена державна агенція. Необхідно їй надати більше повноважень. Вона не може проходити всі ці дійсно тендери через Мінфін і через все інше. Бо це дійсно нівелює ці проблеми. Але, на жаль, це так швидко не вирішується. І я знаю, що пані Копилова цим займається і має довести, що це просто необхідно. Бо дійсно будуть тормозитися, не зможуть вчасно знімати свою натуру кінорежисери, які отримують гроші. Тобто я за те, щоб якщо державна агенція уповноважена це все проводити, вона має більше свободи за те, щоб якось ці гроші були вчасно використані.
У нас було питання про зміну законодавства. От, власне, виходить, що це і треба робити.
Так, більше року вже заявлена політика державного протекціонізму по відношенню до кіно. Нарешті. Ми сказали нарешті і почали реформувати законодавство. Тому що 20 років законодавство не торкалося, да, законодавство кіно. Ну, тобто кіно не вироблялося і законодавство було застаре. Але ми всі розуміємо, що зміни до законодавства – це досить довга робота. Ну, наприклад, поляки змінювали законодавство 5 років, бо в нас дуже багато законів, підзаконних актів. Вони мають не суперечити, вони мають доповнювати один одного. І оскільки ми почали з податкового кодексу минулого літа для того, щоб надати преференції виробникам від початку виробництва і до кінопоказу, то зараз, відштовхуючись від податкового кодексу, в нас вже готові нові зміни до закону про кінематографію, які, я думаю, будуть в Раді вже цього місяця, напевно. І потім вже підзаконні акти ми підлаштуємо, але все потребує часу. Не можна 20 років не звертати уваги на закон, а потім за рік його відрегулювати. Я думаю, що принаймні 2-3 роки пройде, доки законодавство стане якісним.
Пані Копилова, можливо, вам хтось каже, ну, наприклад, в Міністерстві культури кажуть, от стільки-то фільмів має бути українською, стільки-то російською мовою, стільки-то на таку тему, є таке?
Наразі немає. І я за те дуже вдячна міністру культури України Михайлу Андрійовичу Колюняку, тому що в нас існує зараз досить плідний тандем. Він розуміє мене, я розумію його, і ми всі рішення приймаємо разом, і я дуже йому за це вдячна. А з приводу питання мені хотілося додати буквально декілька конкретики. 37 проєктів першого конкурсу отримують державне фінансування. З цих 37 проєктів 35 українських режисерів. Це дуже важливо. Я постійно наголошую на тому, що український продукт, він обов'язково має мати український ідентифікатор, тобто український слід, та, ну, кажуть так, слід кінематографі, тобто має відчуватися в візуальному творі, має відчуватися, що це Україна. І якщо ми говоримо про російських режисерів, то однією з умов запуску, припустимо, співвиробництва україно-російського, це обов'язково має бути український оператор, бо ми розуміємо, що двоє людей на площадці роблять кіно, це режисер і оператор. І це дуже важливі дві постаті в кінематографі, тому якщо ми вже говоримо про російського режисера, то ми, я думаю, що в цих картинах будуть українські оператори.
Тим більше вони такі талановиті, українські оператори.
Так, зараз Андрій згадав про талановитого, Богом поцілованого Олексія Германа молодшого, і з ним буде прекрасний оператор працювати Михальчук. Це український оператор, це кіно буде. Я думаю, що воно буде мистецьким витвором, ми в цьому певні. І ще щодо ідентифікації українського фільму. Андрій мене підтримає, коли ми скажемо, що у Франції, припустимо, існує 100-балова шкала національної ідентифікації фільму. Там кожна робота, вона оцінюється в бали. Ну, наприклад, там режисер – кількість балів, оператор – кількість балів, перша головна роль, друга роль, сценарій, територія. І тобто все, якщо за цією баловою шкалою, то досить легко підрахувати, що 25 балів маємо, фільм є французьким. Тобто зараз для нас задача, ми розробили таку шкалу для України, і зараз ми її висвітлимо в новому положенні про національний фільм. І буде досить легко рахувати, чи є фільм національним, чи немає. Ми спростимо для глядача цю проблему, я думаю, ми її усунемо найближчим часом.
Кіно має бути кіноіндустрією. Воно має приносити прибуток і державі, і тим людям, які там працюють. Але це можливо в Сполучених Штатах Америки, це можливо в Індії. Це не дуже можливо в Угорщині чи Швеції, бо маленькі країни з маленькою кількістю глядачів. Але для того, щоб кіноіндустрія запрацювала, саме сьогодні створені ці умови, зрозуміла держава, що вона має це підтримати. В радянські часи дійсно прибуток від продажу кіноквитків був на другому місці після горілки в бюджеті
так
держави.
Так кінотеатри ж були,
але, так,
а їх зараз
тому
немає.
Сьогодні треба створити багато умов з державним, дійсно державною підтримкою, преференціями держави, але безумовно над цим працює державна агенція, над цим працюють навіть і в парламенті сьогодні, мають бути створені відповідні закони для того, щоб інвестиції надходили у кінематограф і не тільки за рахунок держави. Я думаю, на це треба, ну, може 10 років, коли ця кіноіндустрія має стати на ноги. Але сьогодні без державної підтримки це зробити неможливо. А потім ця індустрія має віддавати державі якісь прибутки і бути дійсно складовою державного бюджету.
Складовою іміджу країни.
Наступного тижня європейські перспективи України будуть обговорюватися у Варшаві під час переговорів між президентами України та Польщі. У Печерському суді Києва триватимуть судові засідання у справі Юрія Луценка. І про все це та більше ми розповідатимемо у програмах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень», яку провела Інна Кузнецова, звукорежисер Вадим Журба. Хай щастить!